Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Jeg Dag Kjelsås, og jeg har noen 10 år med fartstid I særlig Villmarksliv.
Det har du, Dag. I dag vi så heldige at vi har med oss styreleder I Norges Eger og Fisk, Knut Arne Jems.
Hei, hei.
Hei, og vi skal snakke litt om selvberging, Knut Arne. Vi skal snakke litt om bly, jaktas fremtid og Europa kontra Norge. Men aller først, hvordan går det med forbundet?
Jo da, det går veldig bra det. Vi har jo sett ny medlemsrekord I år da. Vi har hatt 7000 flere medlemmer I år I forhold til fjoråret.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Og det har aldri vært flere medlemmer I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sin 152-årige historie da. Så det moro.
Fantastisk.
Hvor mange av dem damer nå det siste året? Jeg har ikke sett den statistikken.
Nei, nå har vi 20 000 damer, Oi. Så vi vel kanskje det landet I Europa som har flest kvinnelige medlemmer, så det veldig morsomt.
Og
vi trekker til oss litt nye målgrupper, og spesielt det damene som kommer til, og dette som du nevnte med selvberging og slike ting, det ser ut til å bli viktigere og viktigere, det å ta vare på matressursen, både det med fisk og vilt og slike ting, det det mange som får opp øynene for, så det veldig bra.
Du, når det gjelder kvinnelige medlemmer, har de en annen forventning til friluftslivet og Norges Jeger og Fisk enn mannlige medlemmer?
Ja, hva forventningen om det en veldig stor forskjell, det kan jeg kanskje være usikker på, men det jeg ser at det som kanskje det trekker dem, da, det litt andre ting som appellerer til kvinnene enn det som appellerer til mannen, og det Vi har jo hatt matsatsingen de siste årene, og det kanskje noen som lurer på hvorfor vi holder på med dette med mat og mye oppskrifter og slik, men jeg tror jo det at hvis du spiser viltmat og spiser fisk, da, så det litt vanskeligere å være mot jakt og fiske, og det å ta vare på matressursen, det blir viktigere og viktigere. Og nå har vi jo hatt en periode med korona, og nå har vi en periode med krig I verden, og det klart det mange som ser det å kunne skaffe sitt eget kjøtt, skaffe sin egen fisk med bær og sopp og ta vare på ressursene. Det kanskje viktigere og viktigere for en del folk. Og vi har kanskje vært litt bredere I satsningen I Norges Jeger- og Fiskeforbund nå, at vi har satset litt på en del slike kurstilbud og slike ting, og det ser vi trekker veldig mye kvinner da.
Og så har jeg inntrykk at damene de som interessert I hunder, veldig interessert I hunden.
Det da. Veldig mye det med jakthund og, ja. Og på hundebiten. Og så vi har fått med veldig mye flinke damer da, og det bidrar veldig positivt til denne organisasjonen vår.
Bare for å komme litt tilbake til det med selvberging, for det opptar meg litt, og ikke bare meg, men det har du inntrykk av at det har vært en eller annen slags form for bevisstgjøring rundt det nå, det sånn I løpet av både pandemien og den krigen som nå raser I Europa?
Ja, jeg har inntrykk av det, altså. Vi ser I hvert fall det på kurstilbud og slik vi har på det, har det trekt mye mer folk, og jeg tror kanskje at det har en sammenheng. Og det klart at matvarepriser og slike ting ser vi også øker, og det klart det at vi har veldig mye fine matressurser rett utenfor døra våre med bær og sopp og vilt og fisk, som kanskje en del ikke har vært så bevisste, og så ser de det at nå skal jeg klare meg litt mer selv, da, at det viktig for meg, og det Og da får vi dem inn I organisasjonen vår. De vil ha kunnskap om hvilken sopp de kan spise, hvordan de skal håndtere viltkjøttet sitt for å ta vare på det på den best mulige måte og slike ting. Og så blir de engasjert I organisasjonen på den måten. Så det tenker jeg veldig positivt.
Det med håndtering av viltkjøtt nå jeg eldst av oss da, og jeg har jo sett en rivende utvikling, fordi skal vi være ærlige, for 50 år siden så var vi ikke veldig gode til å variere rettene eller å ta godt vare på kjøttet.
Og det morsomt, det må jeg skyte inn fra sidelinja da, Fordi du, Dag, har jo jakta I mange år sammen med faren til Knut Arne.
Nemlig, og det litt morsomt, jeg husker jo Knut Arne da han var med på jakt, han var en liten spiring I starten der, og jeg har hatt gleden av å guide ham til det første reinsdyret han har skutt, og det jeg stolt av, for han tedde seg bra da, og det har han gjort siden også.
Takk for det, Dag, det var en opplevelse, det å felle det første viltet, vet du, til en slag, det noe som aldri glemmer den opplevelsen og spenningen, og da kjenner du virkelig at den lever da, når den nærmer seg dyr og får en god opplevelse med det. Så, og det jo det som mye til å rolle våre I Norges Jeger- og Fiskeforbund, å være på et vis ta med oss barn og unge ut, og det kanskje der vi har den største utfordringen nå. Vi ser vi vokser nå på alle medlemsgrupper, unntatt barn og unge. Og det jo kanskje den viktigste målgruppa, så nå har vi forsøkt I år da, å sette fokus på det. Fordi at de som barn og unge I dag, da, det jo dem som morgendagens beslutningstakere, og som skal være på Stortinget om 20-30 år og fortelle om det positivt at vi akter eller ikke. Mm. Og mange føler kanskje litt fjerner seg fra naturen I dag, og det å jobbe der med organisasjon, være ute I barnehager, på skoler, ta med seg viltkjøtt ut, ta dem med ut på fisketur og gi dem fine naturopplevelser, Der må vi I vår organisasjon forsøke å spille større og større rolle, for det færre og færre som har med seg dette hjemmefra.
Og det en forgubbing. Ikke, ja, du jo harejeger, så du vet at det snittalderen på harejeger vel 70 år snart.
Ja da.
så det trengs virkelig å gjøre noe på det feltet.
Det gjør det. Så det med rekruttering, det kanskje det å ta med seg en ut, om man har en nabogutt eller jente som man kan ta med seg ut og gi dem en fin opplevelse, forsøke det å få med neste generasjon, det må vi på et vis være bevisste, alle vi som jegerambassadører og fiskeambassadører, at her må vi bidra selv.
Men jeg tenker, altså, tradisjonelt så har jo alltid jakt- og fiskeinteresse vært overlevert fra en generasjon til neste, som en sånn slags naturlig prosess I familien, eller utvidet familie. Den svekka? Eller den I ferd med å forsvinne? Det det du egentlig peker på?
Jeg tror vel I mange familier så det jo fortsatt slik at det blir ført videre fra far til sønn eller mor til datter, men en del sammenhenger så vi ser jo det at vi har en urbanisering I Norge, det flere og flere som bor I store byer, og vi ser det at slik som slakting til jul for eksempel, altså når faren min var ung så var det helt vanlig å slakte grisen til jul på hjemme, I dag det vel de færreste som gjør det, og det klart det å få inn disse tingene der på hjemmebane, det har de ikke naturlig hjemmefra, og da det noen som må ta dem ut og vise hvordan vi håndterer kjøttet, hvor kommer maten ifra. Og jeg tror at det her må vi som jegere og fiskere bidra til at neste generasjon får oppleve og får gode opplevelser knyttet til dette der.
Og vi skal ikke være redd for det. Jeg har noen ganger fisket ved campingplasser for eksempel, og sprettet opp fisk. Plutselig så en flokk med unger rundt, og de synes ikke det rart at det blod, at fisken drept, for hvis du forklarer det her på en fornuftig måte, så skjønner de at det faktisk en del av det vi lever I som menneske, at vi kan ta av overskudd I naturen. Mm. Mm. Og det gjelder også om du slakter, det litt mer blodig enn en fisk, men allikevel, barn har en utrolig evne til å ta det, og det har sikkert du erfart også.
Absolutt, og egentlig synes jeg det veldig spennende selv. Da. Så jeg har tatt med liksom, jeg har barn og selv I barnehagealder og på barneskolen, og tatt med meg barnehagen ut. Da. Og de mye mer liksom, forutsetningsløse dem, men det, hvis de tar tak I, tok med en tiur for eksempel, da, tok dem på nebbe på noe på øya og så på dette der, og vi flodden og stekte kjøtt I panna da. Og de smakte nesten alle sammen. Og så noen uker etterpå, da var jeg ute med ungdomsskole, og de var mye mer skeptiske, for at dette var noe fremvendt. Mm. Men så det å begynne med barna egentlig før de blir for store, kan du si, og så gi dem noen gode opplevelser til det, tror jeg kjempeviktig.
Mm. Hvis vi holder oss litt på den linja der, dette med urbanisering og fremmedgjøring, hvor bekymret du for jakta og fiskets fremtid I et Europa som I stadig større grad blir urbanisert?
Ja, det som I Norge og Sverige, I Norden så står jakta for eksempel veldig sterkt. Det nærmere 80% som positive til jakt I Norge og Sverige. Men utfordringen når du kommer ned I Europa, så det en del steder nærmere bare 50% som positive til jakt. Og jeg har selv nå en periode vært president I Nordisk Jegersamvirke og vicepresident I en europeisk jegerorganisasjon, Og da ser jeg litt av utfordringene. To av tre avgjørelser som påvirker den norske jegeren, det tas i EU. Og det klart at standingen for jakta står mye svakere i Europa enn det det gjør i Norden, og vi må tilpasses det regelverket. Når jeg kommer for eksempel på sånn møten og forteller at jeg har hatt med meg en barnehage eller skole ut, til lederen i Jegerforbundet i England for eksempel, da ser han rart på meg. Det helt utenkelig i England å komme inn på en skole og ta med seg skoleunger ut og fortelle om jakt, eller vise, som jeg prater om, å ta med seg en tiur inn i barnehagen. Det kan de, får de ikke lov til.
Du får ikke lov, nei.
Nei, det så det har de ikke aksess, da, kan du si. Altså, at det, så vi må på et vis, tror jeg, bruke den at jakten står så sterkt i Norden nå, til å ivareta den litt for fremtiden. Så vi jobber mye i Nordisk Jegersamvirke, for eksempel, og forsøker, vi jobber med jakthund blant annet, nå har vi jobbet med UNESCO, verdensarvstatus på løshundjakta. Vi forsøker å tenke litt i fremtiden, for eksempel det å jakte med løshund, det ser vi som en selvfølge i dag. Men om 30 år, hvordan står det da? Og det å jobbe på et vis målrettet både med rekruttering, med omdømmet vårt, det tror jeg er kanskje en av de viktigste oppgavene vi har som jegere- og fiskerorganisasjon i fremtiden, å ta vare på den gode rollen og omdømmet vårt som vi har i dag da.
Men dette med at, nå bare tenker jeg at Norge har altså to ganger sagt nei til EU, vi ble medlem via EØS. Hva tenker du som leder for fiskerne og jegere i Norge at EU faktisk i praksis bestemmer ned på nesten på detaljnivå norsk forvaltning?
Ja, Norge er jo EAA-land, da, og vi har forpliktet oss i mange sammenhenger til å ta eksempel blysaken nå, da, som for eksempel EU da, gjør et vedtak om at det skal være blyforbud i våtmark. Og det har vi hatt i Norge også i en del år med blyforbud i våtmark, men det at de definerer våtmark som et Ramsau-definisjon, som at myr og torvmark er våtmark, og det er klart det må vi da følge da, i Norden, og det er litt utfordrende, blant annet i Norge så jakter vi for eksempel med kaliber 22, bruker det på rypejakt for eksempel. Vi sliter jo med det hvis det blir et blyforbud, for nå har vi ikke noe annet som fungerer med presisjonsmessig. Og det med skytebaner ser kanskje som den største utfordringen. EU ser litt på nå på det med bly og kulefang. Og for eksempel vi i Norden så skyter jaktskyting på jaktfelt ute, i felt, vi driver med løpende elg, og det klart at skal vi bygge om alle skytebanene med kulefanger og slik for å klare da en EU-standard, så vil det kunne koste et milliardbeløp, og i praksis føre til en nedleggelse av alle små skytebaner rundt, mens vi får noen store riksanlegg. Så vi jobber knallhardt i Europa nå for å ivareta det, og at vi er jo også opptatt av miljøet vårt, men vi ser på de sandvolda det vi bruker, og jobber godt sammen med det frivillige skyttevesen da, med å forsøke å se på gode løsninger der, så vi kan ivareta skytebanene for eksempel. Det er veldig viktig for det å ha gode skyttere som kan avfyre gode skudd og er godt trent. Det er jo viktig for den etiske og gode jakta.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Men det spørsmålet, Knut Arne, jeg tenker, dette med bly og blyhagl, det har jo vært en diskusjonstema i norsk jakt de siste 40 årene. Hva er grunnen til at svenskene har kommet fram til noen annen forståelse enn Norge av hva som ligger i Ramsar-avtalen?
Ja, akkurat nå så drives det å jobbes med dette der, forståelsen til det med, vi vet nok det på, dette handler jo litt om tid. Nå er det, i Europa så ser de at bly er, tiden er forbi med bly, og fremtiden handler om andre materialer, at Og den veien, det går det nok når det gjelder blyhagl. Og det jobbes jo nå med å finne gode alternativer, og vi vet jo at det finnes alternativer, men utfordringen har jo vært prisen. Og Nå ser vi jo med figurjakt for eksempel, så har de nå funnet bioammo. Det har jo vært en skytejakt-skytegren som veldig populært, spesielt i Hedmark og Østfold, som har legget ned i noen år, for at vi har ikke hatt alternativ med rikosjettfaren og slik, men nå har det kommet noe bioammo som vi tester ut, som vi mener kan fungere da. Så det skjer jo en utvikling hele tiden her da. Men svenska og finna, de jobber jo nå med definisjonen på et vis som EU har, den skal jo da på et vis, det blir lagt like EU-direktiver, og så skal vi på et vis finne nasjonale føringer da. Og vi jobber nok på, vi har et godt samarbeid med svenska og finna, og vi har jo da møte med Miljødirektoratet, og de har med sine institusjoner, og jeg tror jo på et vis at vi havner nok på mye av det samme regelverket slik det ser ut altså.
Nettopp.
Vi har den samme argumentasjonen og slike ting, så vi samordner oss veldig godt i Norden. Mm. Så.
Hva sier du til de som hevder at Norge skal alltid være snillest i klassen og overprestere på forventningene fra EU til tross for at vi ikke er medlem? Hva tenker du om det?
Nei, jeg hører jo en del sier det, og Norge har jo valgt å stå utenfor EU, da, og det er jo en grunn til det kanskje i noen sammenhenger, og Men vi ser jo det at vi, jeg hører jo det ofte når jeg kommer til EU, at vi i Norden er kanskje til de som følger de EU-direktivene aller sterkest. Det noen som hevder i hvert fall at italienere og slike ting ikke er like ivrige på det. Det er ikke så nøye på det kanskje som vi er i Norden. Så det, men vi har jo, ja, vi er jo opptatt av at ting skal gå i ordnede former da, i Norden. Og det er jo kanskje noe til det som føler at vi har veldig tillit, også, da, at folk vet at vi oppføres på en ordentlig måte.
Men det er vel ikke bare Norges Jeger og Fisk som bestemmer det, for det er noe som heter politikere også?
Det er det, det er det. Og vi forsøker jo å jobbe mye politisk. Selv forsøkte jeg når koronaen kom, så tradisjonelt så hadde vi jo gått mye i ganger på Stortinget og påvirket politiske saker, men da forsøkte jeg å invitere med disse stortingspolitikerne ut på jakt- og fisketurer. Og det har vært veldig morsomt, for det, da får de en helt annen innsikt i hva vi holder på med.
Mm.
Og det har jeg opplevd litt, jeg hadde med landbruksministeren ut på elgjakt i høst, og var heldig å få skyte en elg med henne. Og det var veldig morsomt, og det, når det da kommer en jakt- og fiskesak på Stortinget, så da tar de kontakt med deg da, i stedet for at vi må mase på dem ofte. Så det å ha gode relasjoner politisk, og jobbe politisk for jakt- og fiskesaken, det er kjempeviktig.
Hva tenker du, nå har vi snakket litt om bly, hva med fiske, hva med arealforvaltning? Altså, hvilke andre store utfordringer er det dere i Norges Jeger og Fisk ser?
Nei, vi ser jo, som du sier, vi mennesker, det er jo noen utfordringer med alt vi gjør. Nå er det jo energi som vi ser, det er høye strømpriser, vassdraget våres under press slik sett. Vi har pukkellaks i Finnmark i midten til juli, da er det oppover der, da forventer vi en enorm pukkellaks-innovasjon som kommer på det. Vi har et engasjement rundt Oslofjorden, der er det jo kjempestore utfordringer. Og, så vi har et sterkt engasjement også på fiskesiden, og det Norge og Bulgaria, da, det er de to eneste landene i Europa som har jegere og fiskere i samme organisasjon.
Akkurat.
Og jeg ser jo det at mer og mer at det kanskje er noen fordeler med det. Det ene er at vi kjøttvekta, når vi kommer på Stortinget og forteller at vi har 124 000 medlemmer, så får de bøga litt, for det er klart de er veldig interessert i å få disse stemmene våre. Og det andre er at jeg tror ofte fiske er inngangen til jakt. Veldig mange i rekrutteringssammenheng, i hvert fall føler jeg det mye enklere å ta med unga ut og begynne med fiske, og så kommer kanskje jakta etter hvert. Og det at den har begge delene i samme organisasjon, det ser jeg en del fordeler med da.
Mm. Ja, for det har jo også alltid vært en sånn evig kime til litt konflikt. Fiskerne mener at det er bare jegernes hensyn som vi varetas hos dere, mens jegerne mener at det er bare fiskernes hensyn. Så, altså, det er ikke lett å forene det.
Neida, jeg føler det stort sett det går bra, for det er veldig mange viser undersøkelser, ikke veldig mange som er både fisker og jegere. Men det er klart at i noen sammenhenger så har vi kanskje et litt annet syn på det, at med det med bruk og vern, da. Det er jo hele tiden ofte det som det går på. Og noen er kanskje mer vernorientert, og andre er mer naturbruksorientert. Da.
Mm. Mm.
Og, nei, så det er jo fordeler og ulemper med alt, selvfølgelig, men jeg føler i det store bildet at vi slik vi får det til å fungere nå, så at vi er styrke med å ha jegerne og fiskerne i samme organisasjon.
Mm. Mm. Hva med deg selv? Jeg vet du er ivrig jeger. Er du mer jeger enn fisker, eller holder du...
Ja, det startet jo mye med fiske. Når jeg var liten, så var det fiskestanga. Jeg bodde jo og vokste opp ved Jesåssjøen i Solør, og jeg hadde mange timer på sjøen. Og så ble det jo jakt for alle penger en periode. Når en dag og slik tok man meg ut på reinsjakt, så ble det jo bitig til det da. Så da har det vært jakt i veldig mange år. Og så har jeg fått opp at fiskeinteressen mer og mer de senere årene, så nå fisker jeg mye også. Og jeg har vært heldig å få reise mye rundt I landet på møter I organisasjoner og slike ting, og så blir jeg jo veldig ofte tatt med ut da, til denne jegere og fiskere og muligheten til det, og vi bor jo I et fantastisk jakt- og fiskeland. Det variasjon vi har I Norge fra Sørland I sør til Finnmark I nord, alle mulige jakt- og fiskemuligheter som finnes der, ulike arter. Jeg tror nesten ikke det finnes noe så fint land å bo I, hvis du ivrig jeger og fisker som Norge.
Ja, vi heldige.
Vi kjempeheldige.
Og så tenker jeg, så har det blitt mer fokus de siste årene på det. Ja, det, vi vil gjerne alle få folk ut, få folk ut I naturen, men så det en del hensyn, sånn som I forhold til villrein, som gjør at vi kanskje må tenke, til, hva skal vi si, tenke litt annerledes enn I forhold til tidligere, når det gjelder bruk av bestemte områder.
Absolutt, og dette jo, jeg jo selv fra bygda, og det klart at vi jo avhengig til å leve og ha noe å leve til på bygda, og det, ta for eksempel det med hyttebygging da. Det klart, bor du I en utkantskommune, så har det vært viktig for næringsgrunnlag og arbeidsplasser, men samtidig så det jo utfordrende dette med villrein blir jo innelåst. Vi har utbygging til store veier, vi har utbygging til hyttefelt rundt, og den blir på et vis menneskets påvirkning stor på villrein, og her må vi på et vis løfte blikket litt grann og ta hensyn til villrein. Og så har vi fått inn en sykdom som heter CVD fra USA, så det jo også kjempeutfordrende. Får det til å spre seg, så kan opp til 50% av hjorteviltet dø, ser de I USA. Og dette dukker plutselig opp I Norge. Og vi har jo den eneste villrein I Europa. Det jo noe rein I Finland og Island, men det jo den... Helt unik den villreinen våres, så der har vi mennesker et ansvar for å ta vare på den. Mm. Og her må vi tenke oss nøye om når det gjelder utbygging til veier, ferdsel og utbygging til hyttefelt, og på et vis prøve å finne gode løsninger. Da.
Mm. Mm. Så litt avslutningsvis, hva, du jo ivrig jeger og fisker som vi har vært inn på et par ganger. Hva din største opplevelse ute sånn I høstingssammenheng?
Ja, det var et vanskelig spørsmål det, men jeg har hatt noen slike helt spesielle naturopplevelser. Jeg kan jo ta en gang, da jeg var jo heldig, og I 2014, da var det en tidlig augustdag, da var jeg ute og jakta da, og visste om en veldig fin rådyrbukk I området, og da fikk jeg se den da, lå... Ja, klokka var vel 7:30 om dagen, og jeg fikk se den på en 300 meter på en furuhaug lå og, I sola. Og jeg husker det at jeg så den bukken, da, så tenkte jeg, og jeg forstod at dette var en spesiell bukk, for denne, det var en veldig fin en. Da. Og jeg måtte krabbe mot denne bukken. Da. Jeg var 300 meter, og jeg skulle komme innpå på en 100 meter, og da fikk jeg se, når jeg tittet opp til grøfta, fikk jeg se at bukken hadde reist seg, og så begynte den å springe etter en rådyrgeit. Og så den hekseringen da, etter geita, og da var den jo litt avledet til geita, vet du, og jeg kom inn på den, og da fikk jeg se at den parra. Da var bukken på parra da. Og når den var ferdig med det, da fikk jeg felt den da. Og det var den største rådyrbukken som var felt I Hedmark noen gang da. Og det var litt artig da. Og både den jaktopplevelsen, å se det, og det fine dyret, onkelen min, da, han bruker å si at Gud var god den dagen det skapte rådyr. Og jeg må si at det rådyrjakt og det rådyr, synes jeg har jeg hatt noen spesielle naturopplevelser med.
Mm.
Ellers så står jo hundejakta, det samspillet med jakthund. Det synes jeg jo fantastisk spennende. Det å gå inn på en los, en elgelos eller vilsvinlos eller hva det det å få til et samarbeid med sin egen jakthund, det noe som også gir meg veldig mye. Så det jeg liker alle jaktformer, og det jeg synes spennende med variasjon, det at det på et vis det å klare å knekke koden, det om det på gåsejakt, ha kunnskapen, hvordan skal du sette ut lokkegjessene, hvor mange vaktgjess skal du ha, hvordan skal du ordne deg til å få dette til å lykkes med det, det å klare å knekke koden med jakta, og når du føler liksom at nå begynner jeg å få det til, det spennende. Og liksom, det kanskje forventningene før en jaktdag, det å glede seg til den skal ut, forberedelsene, det setter kanskje nesten enda mer pris på enn selve jakta. Det liksom det å, den forventningen, det å glede seg til noe. Det,
for da strekker du på en måte opplevelsen da, både I forkant og I for seg også etterkant.
Han gjør det. Så
er det vel med deg som mange av oss, at når du der at du har en et tiendel sekund til du trekker av, da det på en måte over. Det noen som tror det så stort, liksom, akkurat det skuddet, men det det som foran, som du sier, forberedelser og innpå sneakinga, det vel sånn for deg også?
Det det. Det jo liksom sekunder før skuddet.
Ja.
Og det den spenningen både om, som gjør at vi har kanskje den spenningen da, med å høste mat, og det jo formeringshevn sekunder før skuddet, det jo det som gjør at vi holder på med det, tror jeg. Mm. Og den, så lenge den har den rusen og det i blod og den spenningen der, så det gjør jo at den aldri slutter med å jakte og fiske og interessere seg for det. Det jo noe spesielt med det der.
Og så det alltid noe å lære.
Det det. Han blir aldri utlært. og for da man tror liksom at han kan noe med det, så detter han fort ned på jorda. Og det jo det som fascinerende med det, at han blir aldri utlært i naturen og være ydmyk for det.
Mm. Helt til slutt, tror du vi jakter og fisker om 100 år?
Ja, det tror jeg. Jeg tror vi jakter og fisker i Norden om 100 år. Men det helt avhengig av måten vi jobber på. At for eksempel det at i Norge så det... Det breie lag av folket som jakter og fisker tror jeg kjempeviktig. At alle med, og alle har mulighet. Og det at vi gjør en god jobb med rekruttering, barnehager og skoler, og vi må mer inn på den arenaen enn det vi i dag. Vi må sette fokus på det og være bevisste. Uten en bevisstgjøring til rollen vår som kulturarbeidere, så har vi ingen framtid. Så det vi helt avhengig av. Så det må vi ha hjelp til alle jegere og fiskere i landet vårt.
Knut Arne Hjems, tusen takk for en hyggelig prat.
Hvilken måte?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.